pois é quen de representar perfectamente esa idea de fillo predilecto que ten dunha persoa que entrega boa parte da súa vida a traballar en prol dos máis necesitados. E, polo tanto, se entende ou entendemos que se teñen moitos argumentos para nomear a Monseñor Agrelo como fillo predilecto de Rianxo e acordar ese nomeamento como fillo predilecto e, en segundo lugar, a organización dun acto público de recoñecemento deste nomeamento.